Pravíte tam, na počátku nebylo ani nebe a země, byl chaos. Duch Boží se nad tímto chaosem znášel, ne? A nic netvořil. Ale první den udělal to, že oddělil vody od země a tak dále. Já to nebudu všechno líčit, na tom nezáleží, že tam řečeno. Já vím, že toto znáš, takže to nemusím opakovat. Ale poslední den stvořil člověka. Tam začnu. A to, já to beru všechno opačně. No, schválně. Úmyslně, protože také opačně. To ve mně vzniklo v tom listopadu roku 39, když jsem se to najednou dověděl z opačného hlediska, ze zjevení. Já jsem najednou porozuměl i genezi, nikoli tak, jak je to tam napsáno, když co je zatím napsáno. A zatím napsáno je tohleto. Bůh bere hlínu a vdechává do toho duši. A člověk se stává živým tvorem. A tak stvořil Bůh člověka. Upozorňuji na jednu věc, že opravdu v oblasti A až B se to, co je za touto oblastí, dá jinak vysvětlit než takovým příměrem, nebo nejsnáze takovým příměrem. Totiž, že duch, který byl vdechnut do hlíny, znamená do hmoty, byl už dávno předtím u Boha, ale nebyl ve hlíně. Nebyl člověkem hmotným. To znamená, stvoření nezačíná tím u člověka, že by byl Bůh, vložil ducha svého do člověka a začal ten duch teprve existovat tou chvílí. Protože ten duch byl někde jinde než v té hlině, on tam jenom přenesl. To tam proti tomu nic Geneze neříká. On prostě vdechl svého ducha, hotovo. A protože Bůh je věčný, tak ten duch musel být taky věčný. To je logické. Čili tam nezačal existovat člověk. A tak taky tam nezačalo existovat nic z toho, o čem se mluví v Biblii. To tam nezačalo existovat. Čili my můžeme mluvit o tom ústy třeba z čínských filozofů, kteří říkají, vy křesťani a vy Indové, vy se v jedné věci zásadně mýlíte. Svět nebyl stvořen. Mají pravdu i nemají pravdu. Když se na to díváme z hlediska člověka, tak prosím, duch se ocitl ve hmotě a vypadá to, jako když to tím všechno vzniklo. Všechno se rozdělilo, všechno se, dejme tomu, jednoty nějaké se všechno zmnožovalo do mnohosti, nebo změnilo se v mnohost. To znamená, dejme tomu, my víme dneska podle nějakého modelu, z začátku byly takové teploty, že tam nemohly existovat ani atomy, že jo? A když ta teplota klesla, tak klesla, tak se to potom, ta hmota se mohla vůbec vytvářet. Prosím tě, tak tohle to je otázka, která je zodpovězena v Biblii. A nikde jinde než Biblii. To mohou být všelijaké modely naše, které to mohou prostředka říkat, a je to stejný nesmysl, jako když si řekne někdo v Norsku, v době předkřesťanské, napřed byla kráva. Nám to nevadí, že se mluví o velkém třesku. Nám to vůbec nevadí. Ale mě to vadí, že napřed byla kráva. Věřte mi to? Jak je to možné, že napřed? To je nesmysl. Zrovna jako když takhle z prostředku vezmu, že ten Bůh také stvořil toho člověka. To je nesmysl pro mě, který jsem se jednou ocitl za tou hranicí A a B. No? Pro mě má smysl jenom to, že je tady věčný život, který z nějakých, zatím řeknu, záhadných důvodů se proměňuje, zase řeknu, záhadným způsobem, protože my se tím teďka bavit, kdybyste tak se tím bavit budeme. Ale myslím, že bychom to dneska nezvládli, až přes vojny, přihlaste mě, zvládneme to, bravurně to zvládneme. Že totiž z nějakých záhadných důvodů ten Bůh tu svou věčnost začal proměňovat na časoprostorový fenomén. Časoprostorový fenomén, to už je fenomén, to už je projev. Tak asi jako je rozdíl mezi knihou, kterou napíše autor, a mezi autorem samým. Můžeme říct, toto je Jirásek. Je to Jirásek, je to kniha Jirásková. Toto stvoření není Bůh. To je kniha Boží. Rozumíš to? Čili, když takhle na to hledíš, tak vůbec není rozporu, jestli byl napřed nějaký česk, nebo nějaký jiný model, jestli je plat, nebo jestli byl napřed kráva, nebo jestli napřed byl nějaký chaos, nebo tak. Na to mě vůbec nezáleží. Mě záleží na tom, že je věčný život a že existuje princip a věčný princip, podle kterého se věčnost předělává na časnost, na časoprostorový fenomén. Toto je také jedna z vlastností věčnosti. Tato schopnost předělávat bezčasové na časové. Jestli je ale možno předělávat bezčasové na časové, pak je také možná cesta nazpátek z časového na bezčasové. A to je to, co si tady pořád vykládáme. Cesta zpět z časoprostorového na bezčasové. Teď bych řekl. Je tady skutečnost neměnná, která nepodléhá žádnému vývoji, na žádném vývoji není závislá, naprosto nezávislá, a přesto veškerý vývoj z ní pochází. A je tady závislá skutečnost, která se vyvíjí a která je vrcholně závislá na té nezávislé, neměnné skutečnosti za tím vším. Ano, takhle fakta vypadají. A jinak, když se to vysvětlí, tak je to všechno špatně. Ale všechno špatně. Čili, ať to říká Chardin nebo kdokoliv jiný, to je mi jedno. Kdyby to říkal Jan, jak velký zasvěcenec, tak vždycky nemluví, ne, že bych chtěl mluvit nepravdu, ale nemluví pravdu celou. Ale upozorňuji tě na jednu věc, že Indové dobře vědí, že existuje vedle poznávání postupného, vývojového, také ještě poznávání absolutní, které spočívá v tom, že z toho absolutního k nám něco připlývá. Není to ale absolutní v pravém slova smyslu, protože to nikdy není úplně, co k nám připlyne. To se někde ztratí částečně, roztroucí se to po cestě, protože to prochází různými úrovněmi, než to jde do této nejnižší úrovně A až B. Na tom úrovni A až B není úroveň B až C, jak jsem tady dneska se líčil, nebo celá řada jiných úrovní, než to dojde za úrovně. Ten Bůh je za úrovněmi, za všemi úrovněmi. Ten není na úrovni B až C. To je nějaké rozšířené vědomí B až C, ale to není ještě on. A tak bych chtěl říci, že správné pojetí těchto věcí by bylo, jestliže aniž to víme, ustavičně jsme živi z této neměnné skutečnosti. Jak po stránce bytí, tak po stránce poznávání, tak po stránce blaženosti lásky. Tak pak je také pravda, že nemůžeme tuto neměnnou částku poměřovat tím, či co se pořád mění. Po této stránce fenomén vývoje je fenomén lidský. Opravdu. Ale není to podstata věci. Podstata věci je, nic se nevyvíjí. Protože kdyby nebyl někde základ, který se nevyvíjí, který je neměný, tak se nemůže nic vyvíjet. Tak po této, v tomto smyslu se nic nevyvíjí. To je asi tak jako vlnění oceánu, které nezasahá do hloubky. Ano? Na povrchu se to vlní, mění všechno, mění to barvu podle mraků a velikost vln podle větru. A dole ta hloubka o tom vůbec neví. Neví? Já jsem se nevyjádřil přesně. Je to tedy spojitost mezi hlubinou a mezi tím vrchem, ne? Ale jak správně říkal Ježíš Petrovi, a takhle já lákám svýho malého Petříka, aby stal učedníkem páně. On říká, jak to bylo s tím Petrem? Já jsem Petr a já mu říkám, bylo to takhle. Ten pán Ježíš jednou viděl Petra lovit ryby. A Petrovi to nešlo. Od rána lovil a nic neulovil. Když k němu přistoupí a říká, zatáhni tu svou loďku dále na hlubinu. A on říkal, pane, od rána tu lovím a nic jsem neulovil. Taky nic neulovím. Tady to je všechno prohledáno. A říkal, zatáhni loďku dále na hlubinu. Pane, já to udělám, ale bude to marné. To udělám jenom kvůli toho, aby bych takový dotěrný a nedáš mi pokoje. Zatáhl na hlubině a nalobil tolik ryb, že sítě praskali tou tíhou. A on říkal, pane, ty nejsi obyčejný člověk. On říkal, uhádl jsi. Já jsem syn Boží. A půjdu za tebou. A šel za ní. A mu za to řekl, od dneška budeš lovit duše. A ne ryby. A to je ta opačná situace, než jaká je líčena veškerou teorií vývojovou. Proto tam nejsou ryby. Proto tam není pravá pravda. Tam je i ta hlubina prázdná. I ta hlubina lidské mysli je prázdná. Ale tam, kde není hlubina lidské mysli, a Chardin je velice hluboký člověk, plně souhlasím, mě nadchl, ale tam není vůbec ani zrnka věčné pravdy. Bohužel, že on na to šel vývojově. To je překonaná zážitost. Aspoň pro mě. No, ale pro ty Číňany napřed. Mě to učili bez toho vývoje. Rozumíš? Mě to učili od útlýho mládího bez toho vývoje. Tady byla nějaká pravda pro mě, jak jsem to před chvílinkou líčil, za kterou já jsem nemohl, o které jsem vůbec nebádal, proč je to, jestli je to fenomen lidský nebo božský, že to nic nebylo. Já jsem měl jistotu, že to, co mě to napovídá, je pravda. A to byla i síla to uskutečnit. A protože toto existuje v hloubi duše každého člověka, každém duši, i toho nejzaostalejšího duchovně, tak je možno také opačným způsobem této hlubiny vylovit všechno, co se dá pro ten rozum. A já věřím, že z této hlubiny lovil i Chardin. Věřím. Ale bohužel moc přeceňoval vývojovou teorii. On je ještě dědicem toho Darwina a všech těch ostatních, protože na ně kouká z patra. Ale neuvědomuje si, že je tím poznamenán. Jako třeba z 20. století ještě poznamenáno 19. století v tom absolutizování všech fyzických a chemických pravd. Ale ten relativismus tehdy byl neznámý a to je věc 20. století, ale my jsme tím pořád poznamenáni a pořád budeme tvrdit něco takového, co platilo ve 19. století. A když ty... Podívejte se, jestli jsem říkal, že vývoj neexistuje, tak jsem mluvil z toho absolutního hlediska. To znamená, já jsem se měl vyjádřit kompletně, jině jsem říct, vývoj existuje v rámci těch jednotlivých úrovní. Že se můžeš dostat od A do B, nebo od B do C, tam je možný vývoj. Ale přes hranici žádné té úrovně, totiž té, které zákonitosti, se nemůže dostat vývojově. Jak říká Ježíš Kristus, narazíš na dveře, které ti musí být otevřeny. A to je žádný vývoj, to je zjevení. A čili, když já tvrdím, není vývoje, tak mám zároveň pravdu i nepravdu. Pravdu mám v tom smyslu, že není vývoje v tom smyslu, že já bych se tímhletím způsobem vývoje mohl dostat k Bohu. To není možné. Takový vývoj neexistuje. Ale vývoj je možný v rámci úrovně. Dítě malé nemá úroveň dospělého člověka, ne? A tak dále. A ten vývoj tady přeci vidíme. V celé přírodě vidíme ten vývoj. Ale to je všechno ve strohé zákonitosti jedné úrovně, která sebe nepřekračuje. To je něco, co nám mluví, mě aspoň mluví o tom, že vývoj fakticky neexistuje. Že je to vězení, že to považujeme za vývoj, to je poletování ptáka v kleci, jo? Ze které nemůže sehnout. Jaký pak je to vývoj? A takže po této stránce je to takhle. Po té stránce zákona, jak si o tom mluvil, jo? Já to tak hezky nedovedu říct, to řekl velice hezky, ale já se pokusím, no, nebude to asi tak hezky. Kdyby se to mohl do toho odparkovat, mohl by si říct. Dobře. Ale já jsem často mluvil o tom, že existují různé druhy zákonitostí.
hierarchicky sestavených, ano? Že existuje nějaký zákon pro tento časoprostorový vesmír. To je jedna úroveň. A ta zákon je to, že je nepřekročitelná, že my můžeme letět jakkoliv daleko do vesmíru, nakonec jeho se nedostaneme. To je pořád téže kleci, to je zvláštní druh klece. Tento vesmír nemá konce. Ať si říkají dneska po nějakého modelu, někdo kdo chce, co chce, ano? To roztahuje, stahuje, tlmy, odpík. To jsou všechno povídačky. To je povídání o kleci. A když se klec roztahuje, nadýmá, nebo se neroztahuje, do toho mě vůbec nic není. A to není rozhodující. To je demagogie. Ale za touto zákonitostí, když říkám za, tak o tom slovíčku za mě, dovolte, abych potom promluvil, existuje jiná zákonitost, která zdánlivě je mimo této zákonitosti. Vlastně je nadstavbou uvnitř této zákonitosti. Takže dejme tomu, když ten mrtvý žije na astrální úrovni, tak nemusíme hledat jeho existenci někde mimo rámec vesmíru. To je pořád v dimenzích, to je pořád časoprostorové záležitosti. Ale vidí ten čas a prostor jinak než my, jinak tím vládne. Jestli řekneš, že tohle to je důkaz, že každý vidí čas jinak, že to jsou důkazy, které si, to jsou absolutně křivé důkazy o tom, o té časoprostorové záležitosti. To já nebudu dál ani doplňovat, to všechno nepovažuji za vhodné vůbec debaty. To jsou samý demagogie, jo? Protože jestliže někdo to považuje za delší a někdo za kratší a někdo to vidí tak, ten svět a druhý to vidí onak, tak vidí jenom z jiného hlediska tutéž klec. Ano? A přece mi do toho to ví z jiného hlediska. Nic mi neříká o ničem, co je za klecí, takže to já považuji za demagogii, rozumíš, promiň. A protože to demagogie je. Tady zaměňuješ podstatu za nějaké následky, a nebo já nevím, co všechno se tam děje. Tam, to je změť, kterou ani vědec dneska nedovede rozpoutat. To je zajímavý, protože na to neopatně, než má. No, ale teď. Jestliže existuje do sebe vložených, řekl bych, takových několik zákonitostí, jestliže ne vývojem, ale prostě přechodem, který nastává tím, že se dohraje na jedné úrovni a si převeden, říkám si převeden na úroveň jinou, ne vývojově, si převeden na úroveň, jaká pak vývojová úroveň nebo vývojový způsob, když někdo zemře, tak není hotovým člověkem na této úrovni. Zvláště to malé dítě. A ani dospělý člověk žádný není hotový, aby mohl říct, já si zasluhuju, tady odsud vypadnou. Zasluhuje si vypadnout ten, kdo přejde přes čas a prostor, ten si zasluhuje, ale ne, to umírá. Nikdo z nich si nezasluhuje říct si, není správně, kdyby si řekl, já jsem překonal lidství. Nepřekonal. Dostal se na jinou úroveň lidství, jinou úroveň časoprostorového vnímání a je zase v téže kleci jinak zabarvené, ne, a s jinými možnosti. Tam byl třeba jako, v té kleci dříve tam byl jako plas, je tam jako pták v té kleci, no tak prostě může si tam lítat, no. Tím se věc nemění, když se svítá zase jenom v té kleci. Ale nad gunami, nad všemi úrovněmi je něco, co nemá úroveň. Tao, po kterém se dá kráčet, není pravé Tao. Tao nemá úroveň. To není žádná úroveň, která by se mohla vyvíjet nebo zavíjet, nebo já nevím, co všechno by se s tím mohlo dít, nebo mohla by se zničit, nebo mohla by se začít někde. To nezačíná, to nikde nekončí. To se vymyká v rámci veškeré klece. Takže když se někdo ocitne za tímto rámcem, nebo aspoň odtamtud slyš nějaký hlas, jako třeba jsem já slyšel to mládí, ten hlas odtamtud slyšel v uvozovkách, tak se ocitá, já vysvětluji toho slovo za klecí, ano? Jakmile se ocitá za klecí, třeba že tak strašně nejasně jako já, tak primitivně, tomu vůbec nerozumí, že neví, co to je, že to nenazve ani Bohem. A blahoslavený ten, který to nazve Bohem, že jo, že tím se uspí, říká si, já věřím v Boha, vůbec mu nevěří, ne? Já jsem tehdy věřil a myslím si, že nevěřím, a to na tom nezáleží na všem. A záleží to, myslím, že se dostal za klec. A že z tohoto pohledu, spoza klece, jak vy tady na Moravě krásně říkáte, to my Češi nedovedeme, dovede posuzovat tu klec. A to se mu to potom jeví jako, na, jako řada odvozených skutečností, ne iluzí. Odvozených skutečností z té pravé skutečnosti, odvozených a zabezpečených hradbami. Takže přelézt hradbu nelze. A když se někdo ocitne samozřejmě nad úrovní některou, tak může na tu nižší snadno zhlížet. Když se ocitne za všemi úrovněmi, tak může na všechny zhlížet. Takže Pán Bůh ví o každé úrovni, všechno je mu jasné, všechno může řídit a podobně. Ví to ale zvláštním způsobem, ne že by zasahoval, nebož prostě je v tom, je v tom. A to je to hlavní řízení, že je v tom. To je větší, dokonalý způsob myšlení, když to tahá jako figurky v Ludkovém divadle. To je něco jiného. No, no a tak myslím, že jsem to rozřešil tak pro sebe aspoň. Že mi tady je tvrzeno, že dialektický materialismus přeci říká, jakým způsobem se dá hranice klece překročit. Že to je tím způsobem, že, já to musím opakovat, protože jinak by tomu nebylo rozumět, že se kvantita mění v kvalitu a že člověk má v ruce prostředky, jako je třeba stopení pod kotel, voda v kotli, že? Ale na ten přírodní jev změny skupenství nemá vliv, to už je přírodní zákon, kterým nevládne. A tento přírodní zákon sám o sobě způsobuje, já to doplňuji, promiň, že se přemění kvantita v určitou jinou kvalitu. Ano? A to je přeci překročení té meze, té hranice mezi úrovněmi. Upozorňuji na jednu věc, že toto přirovnání krásné a hezké a může představovat přechod z jedné úrovně na druhou. To může představovat, Ale jednak pro dialektického materialista nepředstavuje přechod z úrovně na úrovni, jednak to. Taky nechce tohle, co ty od ní požaduješ, vysvětlit. Z úrovně na úroveň, to ne. Ona jenom v rámci klece vysvětluje změnu kvantity kvality. Prosím? Ano? Není. Já bych jenom k tomu chtěl ještě, co tady mě bylo se podotknuto, že Ježíš Kristus dobře věděl, jak se přechází z kterékoliv úrovně do království Božího. Že to není v moci lidské, že je to milost od Boha, která otevírá ty dveře. Takže každé přirovnání, které my použijeme pro ten přechod z jednoho na druhého, třeba z kvantity nižší do vyšší, nebo kvality nižší do vyšší kvality a tak dále. To znamená z úrovně na úroveň, to není to řešení, které nám předkládá Ježíš Kristus. Já bych to ještě ozřejmil, protože mi to skvěle tady nahrál Vít se Stáňou. Já to ještě jednou tady provedu, protože někteří to tady neslyšeli. Oni přišli ke mně do Ošejna se podívat ve snu, co tam vlastně dělám. Proč tam nikoho nechci přijmout na brigádu? Přišli tam, za takovým stromem se objevili najednou, za bukem, dokonce mi to byl buk. Za bukem najednou byli dva. Přičemž mluvčím byl Vít. A Vít praví, co ty tu vlastně děláš v tom Ošelíně? Ty tady máš obrovskou řeku, velice prudkou a právě nasedáš do loďky, velice vratké a v šatu a ve stoje a bez vesla. Jak si to představuješ, je to nebezpečné? Ne? Tak já bych chtěl říct, může se podařit člověku to, co mě tam, na co mě tam upozorňovali. Že totiž plout přes řeku je velice nebezpečné, protože člověk vždycky neuměrnými prostředky přes tu řeku pluje. Vždycky neuměrnými. Vypadá to jako strašně nebezpečná záležitost. Když se člověk dostává třeba z úrovně hmotné na úroveň astrální, i to je nebezpečné. Takže mnozí okultisti mluví o strážci Prahu a že o takových nesmyslech, ne? Něco na tom je pravda, žádný tlach není tak úplně bez pravdy, to je, něco na tom je. Vždycky je v tom určité nebezpečí, že ten přechod člověk vůbec nepřežije, ne? Že se bude muset vracet na ten původní stav a tam třeba s pokrouceným vědomím a tak dále. No, ale přeci jenom z úroveň na úrovni, to je přejíždění po loďce z břehu na břeh. Když to, co my tady říkáme, že tam to je taky přeměna kvality nižší na kvalitu vyšší, to je pravda. To, co my tady říkáme, není přeměna kvality nižší na kvalitu vyšší, když přeměna z úrovně kterékoliv do království Božího zná ze všech kvalit odvozených do něčeho, co nemá kvalitu. Malně se snažíme různými vlastnostmi ideálními lidskými Boha stvárnit nebo představit ho nebo definovat. Není to správné. Takový Bůh vůbec neexistuje, říkal Buddha. A proto na Boha nevěřil. Že? A takového Boha nevěřil. A to není lidská bytost, dokonalá lidská bytost. To vůbec s člověkem nemá nic společného, protože stánce lidskosti. To je něco za člověkem, za nad třemi úrovněmi. Dokonce ne ještě nad úrovní třeba s rajskou. Zatím daleko je ještě Bůh, jo? Ale uvnitř toho také. A zatím. A uvnitř toho. A k tomuto přechodu, z jakékoliv úrovni, do toho stavu, který je za úrovněm, mu říkáme nebe, do toho se člověk nedostává lidskou silou, nebo lidským úsilím, nebo vývojovou nějakou cestou, nýbrž pomocí zhora. Zásadně pomocí zhora. On může připravit pro tu pomoc zhora cestu, že se vyprázdní. Zapři sama sebe, vezmi svůj kříž, následuj mne, že to jsou ty přípravy, které dobře známe. A pak připraví cestu. Ale tam musí se stoupit zhora někdo, že? Kdo se tam vlije. Tomu se říká milost vlitá nebo tak něco. No a tady chápeš, jsou hranice vývojové teorie. My jsme si tady říkali, ale možná jste přitom nebyla, že napřed je člověk v té kleci jenom pouhým červíkem třeba. Jak pak může, až se mu otevřou dvířka, vyletět? Nemůže. Bude se šplhat pod ně a bude rád, že se šplhá. On se musí stát ptákem, který má křídla. Ano. A ten vývoj uvnitř toho, na té úrovni, tam je možný ten vývoj uvnitř úrovně. Uvnitř, samozřejmě. To jsem tě pořád říkal, že to možné uvnitř úrovně. Uvnitř úrovně je možný vývoj, za ní ne. Vývoj neexistuje v tom smyslu dostat se do duchovní oblasti. To neexistuje. Ano. Ano. V rámci klece. V rámci klece vývojová teorie má svou platnost, opakuju po tobě a máš úplnou pravdu. Já s tebou bohužel musím souhlasit. A dál nic o tom neříkej. Že za to vývojovou klici nemá vůbec žádnou platnost, protože ty to dobře chápeš a nebudeme se o tom věci hádat. Proto abys měl vrch. To není třeba. Já potřebuji mít vrch teďka. No, podívejte se, já jsem tu věc zjednodušil. Klec považuji za všechny úrovně, jo? Aby to bylo jednoduché. Nepovažuji za věci, za klece do sebe vložené, jak jsem to říkal, že vlastně jsou do sebe vložené. Já mluvím o kleci jako časoprostorová záležitost, jo? A o té věčnosti mluvím jako o nečasovou záležitost. Jo, tak asi tak. Zjednodušeně, na všechno teďka jdu zjednodušeně, tak to mi promiňte to, tím nebudeme věc komplikovat. Pro mě je klec klecí, ať je jakékoliv barvy, ať jakékoliv kovu, to je jedno. A jakékoliv úrovně, je to úroveň, to to guny. A za těmi musíme se, za ty musíme jít, ano? No a to je možné jenom tím, že proděláme nějaký vývoj uvnitř té klece, to je možné, ale i uvnitř té klece, jak mi tady napovídáš, jsou ještě úrovně, kde ani mezi nimi se nedostaneme dál bez pomoci zhora. I tam zasahuje ta věčnost, ano? Ale vybřednutí z kterékoliv úrovně, To je absolutně záležitost Boží. Čili nikoli záležitost vývojová. Že u Boha není žádný vývoj, to je stabilita, ano?
Protože u Boha je neustálý vývoj, neustálý poznávání vyšší a vyšší dokonalosti, nebo já nevím, co neumíme definovat. Dobře.
Bylo tam všechno. Já jsem říkal, že když se člověk ocitne v příbytku u Boha, že je tam možný zase ještě vývoj. On se ocitne za hranicemi veškeré krece a přesto podléhá vývoji, nebo je možný vývoj tím, že věčně dosahuje. Ano? To je ten rozdíl mezi ním a mezi Bohem. Ale to nemá nic s vývojem, jaký my známe, jaký je nám dostupný společného. Protože tam neexistuje vývoj v tom našem smyslu, že se něco dosáhne. Nýbrž, že se něco dosahuje. Tady například pro tento vývoj, který známe, se dosahuje nějaká úroveň, mění se nějaká kvantita, nějakou kvalitu, to je prosím jasné. Ale tam žádná kvantita se nemění v žádnou kvalitu, nýbrž kvalita se prohlubuje, ano? Nebo zlepšuje, ne? Kvalita. A takže tam je ustavičný vývoj v tom smyslu zvláštním, který není poměřitelný s tou vývojovou teorií na té nižší, našich nižších úrovních, v tom smyslu, že člověk nemůže, ani nechce, nemůže vypadnout z toho, že by nebyl dovyvinutý. A nevypadne z toho, protože si přeje, že živelně touží potom, aby se dále k Bohu mohl přibližovat. Než ho dál mluvit, tak bych rád něco řekl. Přátelé, nesmí nám ani chvilinku napadnout nic jiného a nesmí tím zastřít svoji povinnost dostat se z klece. A proto všechna tato povídání mají nám jenom zpřístupnit cestu z té klece. To znamená zlomit odpor rozumu. Mně nejde o nic jiného, než zlomit odpor rozumu. Protože já jsem si vědom toho, že rozum mě výborně přidržuje v této kleci. Že to je jeden z nejlepších držáků. Jestliže já se držím úsečky A až B, to znamená mentálního zpracování smyslových věmů, a to mi tady předvádí ten dotyčný dokonale, tak vůbec se netlačím z klece ven. I když si o tom říkám, co je za klecí, já nevím to všecko, tak já zůstávám, ať jsem Chardinem nebo kýmkoliv jiným, tam v kleci. A nám jde prosím vás o to. Především zastavit změnu myšlení, myslícího principu, že? To je začátek věcí. A to je začátek přípravky k tomu, abych se z klece dostal. Jestliže ten pták, já teďka použiju přirovnání, které bylo všem sobotovou na jednu nohu kulhat, když ten pták v té kleci poletuje, to je mysl, která se mění, která se pohybuje, která není stálá, která něco jiného přemýšlí, o něčem jiném uvažuje, jestliže já se tam pohybuju, když se otevře klec a můj pohyb je velice prudký, pohyb toho té mysli, tak ani nespozoruju, že se otevřela klec. Protože já se podobám atomu, ve kterém ty části se tam kolujou, a jestliže je někde ten atom otevřený, tak na tom kolování uvnitř toho atomu se nic nemění. Zůstává otevřen vůči jinému atomu. Prosím, se s ním nějakým způsobem spojuje o nějakých molekul. Tím pádem, že je vůči těm molekulám, vůči tomu většímu společenství atomů otevřen. Ale na té podstatě toho atomu se vůbec nic nemění. Tam to všechno kmitá stejně jako předtím. Ano? Mohlo by to tak být. No ne, tak asi tak fyzicky je. No. A já totiž nevím, já nejsem fyzik, ne? Co? Jestliže tedy je tomu takhle, jestli tomu takhle je, tak já nesmím stát o to, jak otevírat klec, věd, jaký mám otevřít, čaj si bez tak neotevřu. Ono je mně otevřeno. Klepejte a bude vám otevřeno. A ten, kdo mě otevře, takhle mě popadne a vtáhne mě za tu klec. Jo? Tak to vypadá. To je vám takové tažení, přátelé. To jsem poznal už v tom předškolním věku, že si nemůžete pomoct. Jakým způsobem já jsem toužil potom jednat správně? To bylo tažení. To tam bylo nějak nevědomé, ne? Že jsem nevěděl, čím to je a kdo to je. A na tom nezáleží, jestli to pod nějakou firmou představujete. Na té firmě nezáleží. A mně to bylo ono. Že to bylo tažení boží, které tehdy mnou vládlo. Já neříkám, že někdy by bylo více tahlo, protože tedy tahlo nejvíc, že to bylo nejdokonalejší, protože ta tabule byla nepopsaná a nekladla velký odpor tomu Bohu. Ale pak je tedy také pravda, že toto tažení existuje všude. Někde si toho někdo není vědom, například kamen si toho není vědom. A člověk normálně si to taky není vědom. Ale tím, že nastává nějaký vývoj uvnitř nějaké úrovně, tak to je následek toho tažení. Následek toho tažení. Tím je možný vývoj uvnitř úrovně. Ale toto tažení nemůže působit za rámec určité úrovně, protože porušil zákon té úrovně. Může vás dotáhnout na hranici horní a pak, jestliže zjednáte vy podmínky, to znamená, budete klepat, jak se říká, tak můžete se nadát toho, že vám bude otevřeno.
Tedy říkáš, no, tvůj případ není náš případ, protože tam to byla souhra náhod, která způsobila, že jsi byl operován, že to dobře dopadlo, že tě gestapák nebo SS-man chtěl zabít a že jsi to přežil. A tak dále, že jsi byl vzat ze studia, který tě bavilo a tím jsi ocitl na cestě. To všechno je soustava náhod, která nás nepotkala a nepotká, čili není to pro nás schůdná cesta. Ale já bych vás něčem chtěl opravit této věci. Já vás přitom neučím, nikdy jsem neučil, nebo nikdy jsem vás nepobízel k tomu, abyste skočili pod kudlu lékařů, nebo aby se dali trápit nějakým SS-manem. Nýbrž měl jsem vás vždycky k tomu, abyste svou vůlí se snažili dospět tam, kam se dospět dá. S tím, že ji budete muset modifikovat a nakonec opustit. Ano? A to bylo do detailně propracováno. Jestliže já jsem měl, pokud jsem měl, nějakou přednost zpočátku, ne potom, před vámi, tak to bylo způsobeno tím, že jsem na to na všechno šel samovolně. Že jsem nechtěl získat poznání, spásu, vědomí o Bohu. O to mě vůbec nešlo. A nikdy mě o to nepůjde už. Už mě o to nezačne jít. Jako vám o to jde od začátku, ne? Bohu dík jde. Ale tím se dostáváme na takové rozcestí, o které mě tvrdíte, že tvoje cesta je naše a nemůžeš nám napovídat následkem toho. Ne, já vás učím samovolnost. Od začátku vás učím samovolnost. Já jsem si jist tím, že jedním z prostředků, kterým se dostanete k otevřeným nebo k otevřeným dveřím nebo ke dveřím, které vám budou otevřeny, je ten, že se naučíte na určité úrovni samovolně jednat. A tak jsem říkal, a prosím vás, upomenutujte si to. A mě z toho moc říkal, že se zapomene. Když se stalo samovolné pro panu Marii, aby se s ní narodil Ježíš Kristus, tak se narodil. To, co nebylo samovolné v 1700 v židovském národě, to se stalo samovolné. Ona opustila svou vůli, kterou chtěla se uplatnit v židovském společnosti, stala se jí, ne?
a tím se vystavila možnosti toho narození Ježíše Krista. Když potom se vzdal Ježíš, dejme tomu, svého pobytu ve společnosti, ve které žil, zase jenom tehdy, když se to stalo samovolné, když mu tam všechno šlo, trval mu to chudákovi 30 let, než se dostal do té samovolnosti a dostal se do toho. Potom, dejme tomu, nastal na poušti stav, kdy samovolně se dostavil hlad a žízeň, on zlačněl. No, to prostě se dostavilo samo, protože 40 dní se postil, ne? Se postil 40 dní, tak následek toho je, který už nemůže nějak ovlivnit svou vůli, že se sama dostaví žízeň nebo hlad, ne? Když také se postil. On se nás zabraní, to zdravý organismus vyžaduje. A když třeba potom dále ta samovolnost se uplatňovala na vyšším stupni, na kříži a tak dále, co pobytem hrobě, tak pořád tady byla otázka uspání jedné mohutnosti a za toho spánku nastoupení mohutnosti nové. Toto uspání, to je ten přechod z jedné úrovně na druhou a nakonec nad úrovně, dostat se za úrovně. Uspal Hospodin Adama, aby v tom spánku z něho mohl udělat Evu. Je to tak? Uspal, třeba uspali okolnosti ty apoštoly, ty učedníky v zahradě Getsemanské, aby on se mohl dostat na kříž. Když za cenu uspání se tam dostal, kdyby se byli s ním modlili, tak by to bylo nedopadlo, že s ním nesměli modlit. Oni museli usnout. Tak jedním z prostředků je, aby usnul třeba taky rozum na tom rozhraní za úrovněmi. Tam musí se zastavit jeho činnost a i nejlepší teorie, proto jsem proti těm teoriím, já je uznávám v rámci určitých možností, že? Tam si teorie uznávám 100%, takový zase nejsem. Ale pro ten náš účel je to neúčelné a proto jsem proti ním, jedině proto. My potřebujeme zastavit činnost rozumu pro ten moment, kdy chceme přejít, jinak nepřejdeme. Kdyby ten člověk, který tam klepá na ty dveře, které mají být otevřeny, začal přemýšlet, proč mu není otevřeno, tak by se zneklidnil, zaručeně by se zneklidnil a tedy ten neklid by mu způsobil, že by tam přestal třeba, že by tam by to nevydržel a odešel by od těch dveří. A když zůstane klidný, jako ten mrzák u toho rybníku Bethesdy, tak se dočká, tak mu bude otevřeno. Tohleto vyprázdnění nádoby, to tak dobře znali ti Číňani, to je tak nutné, to je tak nutný prostředek, že to platí i mezi úrovněmi. Ten člověk se musí například bezvědomím na hranici života a smrti dostat přes úroveň, ve které dosud žil, a tím přejde do úrovně jiné. Takže tam zase usnu. Takže i mezi úrovněmi platí toto usnutí a platí to také za úrovněmi. Takže jsem ti říkal, opakoval jsem znova ten prostředek, který jsem často jmenoval, že spánek je také jedním z účelných prostředků, jak se dostat za úroveň. Podívejte se. Jestliže člověk usíná a spí, jdeme tomu třetinu života, tak to má ten kladný smysl, že to neprospal, nýbrž, že se tam vyrovnal s věcmi, se kterými by se vůbec nevyrovnal, kdyby byl neusnul. Právě dneska jsem měl příležitost, jestli v tom nebyl, že jsem líčil, jakým způsobem se ve snu člověk vyrovnává s těžkostmi, třeba s tělesnými těžkostmi, které má, s fyzickými těžkostmi. A on se to ve snu dá všechno srovnat. Zvláště nějaké duševní poruchy se dají ve snu postupně vyrovnávat. To je všechno. Když já tady říkám, že jsem nikdy nechtěl z klece, že jsem to ani nevěděl, že jsem má nějaký klece vyběrnout, to jsem nevěděl. Jak jsem mohl z nich chtít, když jsem nevěděl, že jsem v kleci? Jak jsem mohl z nich, když jsem nevěděl, že se z ní má vyjít? Tak já jsem nevěděl, já jsem nevěděl, že se z ní má vyjít, jak jsem si to mohl přát. Nemohl jsem si to přát. Nemohl. Tak jak to, že jsem z ní mohl být, když jsem si to nepřál? Jak mohu někoho tomu mět, aby si to psal. Když sám jsem si nepsal a skrce, jak se tvrdím, jsem vyšel. Jak je to možné? Jak je to možné? Jak je to možné? Je to možné tím, že mechanickým způsobem na začátku mého života jsem byl z nějaké úrovně vysazen. Pravda je vysazen. Jako když je trosečník vysazen na neznámém ostrově. Ano? A teď si dělej, co chceš. A protože je tam vysazen a strádá, tak má touhu nestrádat. Má se rád. Já jsem měl povědomost o tom, že zařídit se podle toho, co je správné, mě vyvede z těžkostí. A nezařídit se mě do těžkostí zavede. A to byl jediný důvod, proč jsem tyto věci dělal. Já jsem přitom se měl svým způsobem rád. A velice rád. A byl jsem sobcem. Dítě ani nemůže jinak být než sobcem. A přesto to sebe si se dostal dál. Nějakému vyššímu sobecí a tak dále. Nezapomeňte na jednu věc, kterou jsem moc nezdůrazňoval a kterou bych chtěl teď, hlavně vkážu, že se k tomu dostaneme, hodně zdůraznit. Totiž není pravda, jak říkají Indové, že by se mělo vymazat naše já, nebo tak. To není pravda. To je takové lidové podání věci. Ale to je nátěr, slabý nátěr pravdy. Musí se jedno já zaměnit za jiné já. A zase za další já a tak dále. Tím výměnou já se nabídou jiné schopnosti, to vyšší já má jiné schopnosti než to nižší. A my máme proto tak složitou lidskou bytost, že tam těch jáček je připraveno ke zrodu daleko více než jedno. A tím způsobem se dostáváme přes úrovně. Ne za ně, ale přes úrovně. No a ještě Kristus právě ukázal svým vývojem života, že takhle se napřed šplhal přes úrovně. Myslím, přes úroveň těch 70 let a přes úroveň těch 30 let a přes úroveň těch 40 dní na poušti a přes úroveň těch 3 let učitelského úřadu. Ne, pořád přes úroveň také šplhal tímto způsobem, jak tady říkám. No. A je třeba k tomu znovu nového já. To já, které například se všimnu jenom jednoho já z toho života Ježíše Krista, protože nechci to všechno znovu probírat, si můžeme probírat, tak na to mám dost času. To jedno já, které ctilo vůli Otcovu a jedině jí a nic jiného nedělalo, než ctilo vůli Otcovu, to se lišilo od toho předchozího já velice radikálně. Představte si to, co udělali ještě ze 12 letech. Když ho tam hledali v tom chrámu, tak říkal, promiňte mě, já se vrátím, ale byste měli dobře vědět, že musí být v tom celé mého otce. Myslíte, že by byl po 30 letech takhle poslechl svých rodičů? Vůbec ne. To bylo jiné já, které už nemělo takhle poslouchat. Ani svých vlastních rodičů. Toto já by bylo odporovalo. Kde je má matka? Kdo jsou mý bratři? Tak mluvil potom, jestli jsem to předtím neříkal. Matce od těch 12 let podán a ctil její přání a žil ve smíru s celou společností, ve které se zrodil. Ale to nebyla pravda už po 30 letech, to bylo jiné já s jinými kvalitami. A jiné já s jinými kvalitami zase existovalo u Ježíše po zmrtvých stání. To bylo jiné já, které bylo schopno předávat pokoj těm svým učeníkům, který předtím nemohlo jim dodat, ku podivu, nemohlo jim dodat. No, tak je to. Tak jak mám překonávat nadvládu rozumu? Já bych měl za to, že by se člověk neměl snažit překonávat nadvládu rozumu. Kde Ježíš říká, překonej nadvládu rozumu? Mně jeho učení zcela stačí. Já se nesnažil nikdy o překonání nadvládu rozumu. Něco do toho rozumu vnikalo, co v tom rozumu nebylo. A ten rozum, neříkám, že byl vyřízen, ale ten byl tím způsobem povýšen na pravou vládu. Že musíme jenom vědět, že si musíme být vědomi toho, té dosažnosti rozumu. Odkud tam až on může. A nesmíme od něho chtít, aby nám odpověděl něco, na co odpovědět nemůže. Můj pohled je čistě náhodný. No. A to je ta věčná náhoda, která všude tady existuje. No. A takže, kdyby člověk sesazoval z vlády rozum, tak by si počínal zásadně chybně, jelikož této úrovni rozum musí vládnout. To je světlo, pokud jiné nemáme, absolutně nutné. Bez světla nemůžeme být. Podívejte se. Ještě se jednou vrátím, a už asi nevím, po kolikáté, k tomu podobenství o těch 10 panách. Z nich těch 5 bylo rozumných. A rozumné byly proto, že měli olej v lampičkách, který už tamty neměli. Tam těm dohořel ten olej, jako těm rozumným, v době, kdy spali a čekali na ženicha. Kdy spíme a čekáme na věčný život, dohořívá náš život fakticky. A tamty měli ještě něco navíc. Co to bylo to navíc? Já ještě napřed, než řeknu, co to bylo to navíc, tak řeknu, že kdyby to byli bývali neměli, tím to vyplyne z toho. Tak by byl ten ženich je vyhnal, ne, aby by říkal, neznám vás, nemáte světlo. My musíme nějaké světlo mít, abychom vůbec mohli obstát před tou věčností. A máme-li světlo rozumu, tak je to výborné. My obstojíme před věčností. Ale opravdu je třeba dělat tak, jako ty moudré pany. To světlo tam před tu věčnost postavíme. My víme, kdy máme nakupovat ten olej, kdy ho máme ochraňovat, jak ho máme zachovávat, ale kdy s ním máme svítit. Ale před tu věčnost už ho jenom stavíme. Ano? To znamená, řečeno jinak, jestliže budoucí svůj život i světlo svého rozumu míním zasvětit širší skutečnosti, než je to, co může rozum obsáhnout, věčné skutečnosti, pak mám v ruce olej, který je za tím, který už vyhořel, to znamená za životem, který už končil, za minulým životem. A mám něco, co mě umožňuje, abych se ocitl se ženichem v jedné jediné místnosti, podílel se na jeho věčném životě zkrátka. A tohle to je nutné, čili já bych nikomu nemohl radit, aby se vzdal světla svého rozumu, nýbrž aby ho pečlivě ochraňoval, tak, aby ho měl vždycky víc než jiný člověk. Já jsem proto rozvinout lidský život po všech stránkách, nejenom po stránce rozumové, ale po všech stránkách také byl relativně co nejrozvinutější. Neboť z toho, z této situace se můžete, tak jeden z příčin, proč se může přejít přes tu úroveň, jak se připravit, to taky jsem říkal častokrát, ten rozvinutý život. Ten rozvinutý život mě umožňuje, aby se dostal dál. Jestli například jdeme tomu, co chce stát lékařem, a kdyby toto studium promarnil, nedokončil, já mi to nemíníš, ale kdyby to tak udělal, tak se provinuješ proti světlu, které máš. S jedním něčím začal, tak to máš udělat. A nezůstat trčet tam, pojď tě nějakou atestací budou nutit, aby šel dál, ne? Ale nečekat, až tě atestací budou nutit. Ale osobně šel dál a vyvíjel se osobně dál, aby si rostl rozumově. Neboť žádný rozumový růst nestojí v cestě duchovnímu poznání. Naopak ho podporuje, když já vím, odkud kam ten rozum až může jít. A že propracovanost tohoto úseku není na škodě. Od A až B propracovanost není na škodu věci. Nebo ke prospěchu. Protože naplnění této úrovně A až B znamená vlastně doplnění nádoby tekutinou na úroveň další B a C. Ano? A pak se může přeplout tichou cestou bez skoků do další úrovně. Když rozum, to je otázka, které si tu cestou nedají, rozumově se nedají odpovědět, tak buď můžeme to udělat, když řekneme, to, co tedy se nedá rozumově zodpovědět, je nesmyslné a vynechám to, nebudu toho všímat, to je nesprávný způsob. Protože to uznáš, že když něčemu nerozumí, já řeknu, protože tomu nerozumí, řeknu, že je to hloupé, že je to nesmyslné. To je přeci primitivní způsob myšlení. To by se nikdy nedopustil. Ne? Když tomu nerozumím a nemohu rozumem do toho proniknout, prostě uznám, že toho nemohu rozumem proniknout a nebudu se o to snažit, když to nejde rozumově. Ty jsou jiné prostředky než rozum. Hm? Ježíš Kristus řekl jednou Petrovi, když mu Petr přistál, řekl, ty jsi syn Boží. On říkal, to tě neřekl rozum, já to řeknu lidově. To tě řekl duch Boží. A proto tě ustanovuji svým nástupcem, protože on věděl, že tyto věci nejsou věcí rozumu, pochopení těchto věcí není věcí rozumu, nebo věcí zjevení, náhleho vhledu. No a tak to nijak nevadí ani lékaři, a teprve ne lékaři, při jeho životní kariéře. Ten, kdyby si nedovedl udělat vhled, komplexní vhled na diagnozu, která je velice složitá, tak byl polovičním lékařem. Nikdy by nebyl opravdu lékařem v pravém slova smyslu. To byl břídilem, pohým řemeslníkem. Na lékaři zvlášť a na učiteli taky, na knězi taky se chce byl umělcem. Aby to bylo všechno, co mu rozum napoví skloubit. Nějaký pohled, srostitý pohled na věc. Ano? Aby potom mohl jednat podle tohoto pohledu jinak, než ze stanoviska jednotlivých vhledů, jednotlivých prvků, jednotlivých momentů diagnostických. Ano? No? Tam štice už jednou je, ale tak to neslyšeli. Děláme tu velkou chvíli, že minulost považujeme za něco, co už je za námi. Ne. Minulost je něco, co je živé. To jsou ty živé stromy, ze kterých padají živá semena. Ano? A jestliže nedám na svou minulost, protože já se pořád té minulosti své vlastní třeba všímám, tak nerozumím správně přítomnosti. A neumím zacházet správně s přítomností, to znamená ze semeny, které by mohly být zase ty. Ano? Tak neodporuje to Vacovi, který říká žít intenzivně v přítomném okamžiku a jiný také, totéž. Ano, jiný znešení duchové Indie, totéž praví, že ano. Neodporuje to tomuto, co tady říkám, dbát na minulost. To znamená těkat, nežít skutečně, nebo skutečný život je jen skutečný život v přítomnosti, jak říkají ti to mužové, ne? Tak podívejte se, je to, závisí to na tom, co přisuzuju čemu. Já musím právě dobře vědět, že například já jako kantor, promiňte mi, že se za něj považuju, musím přeci něco mít v hlavě, ne? To je minulost. Kdyby se mi to z hlavy vykouřilo, tak nejsem schopný dělat to tu kantořinu. Takovýmto způsobem ve mně musí být minulost. To znamená, já na ní musím stavět. Ta mě nesmí zatěžovat, nesmí mě odvádět od přítomného okamžiku, nebož mě musí přítomný okamžik dělat živějším, skutečnějším a možnost v něm plněji se vyžívat. Rozumíte? Takhle minulost nestojí proti přítomnosti. Horší je to, bych chtěl odůvodnit budoucnost. Že to snít o budoucnosti, co tam udělám, to je dovoleno, jenom vědci, u kterého to není smění, nýbrž skládání minulosti přes přítomnost do budoucího nějakého stavu věcí. A to je dovoleno. A to není potom smění. Myslení na budoucnost nesmí být směním o budoucnosti. Nýbrž skládáním faktů z minulosti a jejich existence v přítomnosti. Ano? A pak je to umožňuje zase přítomný okamžik správně posvětit tomu, co mě třeba čeká, nebo co mám udělat. A plně využívat přítomný okamžik. Takže ono to není proti Vacovi, ani proti jiným světlým duchům Indie. povídání o dědičném hříchu. Já tu pasáž úvodní, která by vyslouhovala opravdu větší péči, vynechám, protože jsem dneska se jí dotkl taky letecky, ale máme-li mluvit o dědičném hříchu, tak je to otázka z prostředka a my musíme před ní něco předeslat. Kdybych to chtěl odbýt lehce, tak bych řekl, že je to špatně kladná otázka, protože se jí nedá rozumět, když se nepochopí to, co bylo předtím, nebo když se nepřijme, lépe řečeno, nepřijme řada předpokladů, které předtím, než ten hřích mohl vůbec nastat, se stalo. Nebo musíme přijmout za dané. A tak především jsme si dneska řekli, že člověk se vyvíjel postupně do dualismu. Postupně. Že napřed, pokud byl jeho duch u Boha, tak vůbec nežil v dualismu. A pak do toho dualismu vystupoval napřed jako do ráje, to znamená do stavu nižšího, než do té nekonečné souvislosti s Bohem. To už byl přechod do času, neboť z ráje se zase padá, to už bylo napřed ustanoveno. A v tom ráji zase se rozstřídil na muže a ženu. To byl další sestup do dualismu, ale ten nebyl v ráji dokončen. V ráji jeho dokončení bylo předurčeno pojedením ze stromu poznání. To znamená, ten dualismus se dostal taky do oblasti poznání. A nejenom do oblasti bytí. Takže tady vidíme sestupování toho věčného do toho dualismu, jak se dělo, jakými fázemi probíhalo. Když potom ten člověk vypadl z toho ráje, to znamená, dostal se do strohého dualismu, tak tam už zlo začínalo mít stejný význam jako dobro, ba někde to zlo muselo mít větší význam než dobro, protože když například dneska nepoznáváme Boha, a nestojíme od toho poznávat, tak to je největší zlo, jaké zažíváme. My jsme si to uvědomí, ale to je tím horší. Ale je to obrovské zlo, protože jsme uzavření té úsečce AB. A to je klec velice úzká. No a nevadí nám to, protože jsme nikdy z takhle se nevylezli. Tak vůbec si neuvědomí, že jsme vyvězli. To je hrozný. A teď tam se potom dále praví, že Abel a Kain obětovali Bohu. Kainova oběť nebyla přijata, neboť ten oheň, ten kous ohně se plazil po zemi. Symbol toho, že jeho oběť nešla k Bohu, nýbrž šla k zemi, vracela se. On vytvořil Kain okruh od sebe k sobě. To je tam znázorněno symbolicky. A to není ten okruh, který by byl Bohu milý, nebo Bohu by směřoval. Kdežto ten oheň, nebo dým z ohně toho Abela stoupal k nebi, čímž je symbolicky řečeno, že ten Abel od sebe odstupoval. To je ten začátek dobra, kterým se člověk dostává na hranici svých lidských možností. A Kain mu záviděl, že Bohem byla tato oběť přijata a zabil svého bratra. Z tohoto Kaina pochází celé lidské plemeno. To znamená, je to ve zlu postaveno. V tom smyslu, že neobešel by se člověk na této úrovni vývoje bez zla. On musí zlo zažívat ve všech možných fázích. Nejenom jako nějaký hřích, ale tím, že je nepoznali. Tím, že celkové poznání nahražuje částečným a považuje to za vrchol a chce se jím sápat po tom věčném. To není možné. Tak nejenom po stránce poznání žije ve zlu v tomhle tom, jak jsem o něm mluvil, tož po stránce bytí, že je ukován na jedné úrovni a po stránce lásky, že si myslí, že miluje a není to pravda. Jeho láska je umožňována tím, že Bůh mu vkládá tu možnost milovat. A on to nějakým způsobem užívá, jakým to už nebudeme tady rozhodovat. Takže teď už se může promluvit po tomto úvodě o dědičném hříchu. Dědičný hřích spočívá v tom, že jsme s tou vývojovou cestou na úrovni dualismu trvale, nebo dosud trvale připoutaného člověka, a to je jedinečné. To znamená, dokud se z této úrovně dostaneme, tak trpíme tím pocitem rozdělení jednoho od druhého a tím tou nutností používat zla jako dobra k tomu vývoji. To je osudové. To je jediná osudovost, kterou uznávám vedle toho, že se musíme vrátit k Bohu, protože kdybychom nechtěli ten dualismus přijmout, tak nám to není bez tak nic platný, že to je dědičné. Na této úrovni je to dědičné, na této úrovni to jinak nejde než takhle, než dědičné. To je jak katolická církev, že vidí, že to je, no, to jsme zvykli z masa nebo z chtění štíče, a to, že je to dědičné, to není pravda. To je prostě otázka dualismu. To je dědičné. Myslím, že to dopovedeno. Dotaz tohoto druhu. Z Boha vyšla jedna individualita, tak je pravděpodobně asi jedna individualita do něho vstoupí. Jak se ale stane, že by těch 4,5 miliardy nebo zanedlouho 5 miliard lidí se svrklo na jednu jedinou individualitu? To je strašně dlouhá cesta, která je nedohlednu. Ale upozorňuji vás na jednu věc, to jsem se obávám. Upozorňuji vás na jednu věc, že totiž se nikdy neříká, že byla jedna individualita, jsem to jedna nesmrtelná duše, jedna nesmrtelná, tak prosím vás, nezaměňujte individualitu nesmrtelnou duši. To je rozdíl. Čili to se nikdy neříká. Takže také mě argumentovat, když se špatně užívám slov, to bych si vyžadoval, aby se nedělal. Ano? Jedna jediná nesmrtelná duše, protože nesmrtelnost nemůže být sobě rozdělena. Ale individualit je tolik, kolik ta nesmrtelná duše potřebuje prostředků k tomu, aby bylo té věčnosti dosaženo. Těch může být na každé úrovni a v každém času různé množství. Ano? To se rozměňuje na tolik a prostředků, kolik je jí zapotřebí. Ano? Tak je to.
Budu pokračovat v tom, všem jsem dneska už. O čem jsem mnoho řekl. Jaký je rozdíl mezi vaší cestou a tou, kterou jsem šel v předškolním věku a potom později? Neříkám potom už po 26. roce, ale v předškolním věku a později. A to spočívalo v tom, že já jsem nestudoval ty věci. Že jsem tím nenaplňoval svůj rozum nebo neuspokojoval svůj rozum. Že jsem neodpovídal na dotazy, jak by to bylo správně rozumem, nýbrž iracionálně, že jsem tím jsem se dovídal a přál jsem se dovědět, co je správné, dostával jsem odpověď nikoli rozumovou, nýbrž zase iracionální, nerozumnou, prostě jsem dostával sílu, abych uskutečnil to, co jsem se dověděl o té pravdě. Jež to vy ze žádného studia těch svých spisů nemůžete tu sílu získat v takové míře, neříkám, že nějaké, protože něco je tam vtěleno z toho, snažím se o to, aby tam bylo vtěleno, ale dobře vím, že studium samo nestačí k tomu, aby pokrylo tu potřebu zatím jít. Ta potřeba zatím jít je odněkud odjinud. Jestliže Ježíš Kristus totiž praví, klepejte a bude vám otevřeno, tak to vypadá, jako by to byl nějaký jednorázový akt klepání, ne, to je dlouhodobý způsob jednání a spočívá v tom, že na každém stupni člověk klepe tak, jak umí a prostředky, které má a trpělivostí, kterou má a schopnostmi, které má k dispozici a že neklepá ten člověk na první stupni, jako třeba na třetím nebo někdo jiný, proměněným já, s jiným postojem vůči tomu klepání. A tohleto je ve vašem životě nevyrovnané. Vy to já, které se má zaměnit za jiné, neproměňujete za jiné. Vy prostě děláte opravy na tom svém já. To je rozdíl.
já jsem nikdy opravy na tom já nedělal. O to mi taky nešlo opravovat sebe. Mě šlo o to poslouchat něco, co jsem považoval za správné, nebo co jsem poznával jako správné. To nebyla otázka oprav. To byla otázka, řekl bych, povinnosti, ke které jsem měl nějaký vztah, síly ji uskutečnit. A jestliže jsem tímto způsobem jednal, tak jsem velice prudce dosahoval něčeho jako zrání svého já. Že to já dozrálo a odpadlo jako zralý plot, aniž jsem se snažil o to, aby odpadlo. A to se v vašem případě neděje. No, tak jestli se to dá, jakým způsobem to dá nahradit, jestli studiem, to je velice problematické, to se nedá nahradit. Ale ještě by se k tomu bylo třeba říci, že to není tak zoufalá situace. Jenomže jinými prostředky se člověk dostává k tomu dozrání, než jsem se dostával já. Protože vy se k tomu dostáváte obyčejně, řekl bych, nedostatkem kontaktu s tou úrovní za tou lidskou, čili nějakým způsobem stresu nebo nějakým způsobem neklidu a pocitem, že váznete. To je u vás vidět soustavně. Dokud jsem já, to je ten další rozdíl, nedozrál, tam jsem já nějakému cíli, tak jsem se vůbec neohlížel po tom, co bude v budoucnosti, nebo kam to všechno spěje. Já jsem prostě plnil bez pochopení nějakou pravdu, která mě byla zjevena. Čili všechno to šlo zjevením a ne z rozumové oblasti, jako když něco čtete. A v tom byla tedy obrovská síla. No, ale abych vás takhle přímo nezrazoval, tak bych chtěl říct, tím, že studujete ty věci a držíte se těch věcí, protože nemáte ty možnosti si to ověřit na tom vzestupu, tak vaše cesta po této stránce, že se nedostavuje zřejmý úspěch, je daleko cennější, než je moje, protože vy nemůžete se opřít o vlastní poznání do takové míry jako já, a to já odumírá tímto vlivem. A ne tím, že dozrává, nýbrž tím, že odumírá, nebo že se zmenšuje. Proto v tom snu o tom notorici bylo ukázáno, že se to zmenšuje, ne? To je jiný způsob, než jako u mě. Ono se nezmenšovalo, naopak zrálo. Kdybyste byli jinak založeni, tak se vám to například ve snu bude jevit jako dozrávající obilí a připravené ke žní a tak dále. To je vidět, v takových snu je vidět, jak ten člověk kráčí kupředu. Tyto si se vám nezdávají obyčejně, protože tímto způsobem nejdete. Vy jdete do takové prázdnoty, do takového vyprázdnění se od sebe, které přiláká zákonitě Boha, nebo jeho poznání, nebo jeho soucnost a tak dále. Jenomže je to sice cesta příkřejší, jenomže je neuspokojující, člověka neutěšuje. Jako mě třeba, dejme tomu, každý krok na té cestě byl velikou potěchou, mě přinášel velikou radost. Vy tu radost málo kdy pociťujete, neříkám, že byste ji nepociťovali, ale málo kdy ji pociťujete. Kdežto u mě to byl soustavný proud radosti. Takže vy často vás při tom zahlédnu, že jste pesimisti a že se díváte dost jako chmurně na to. A to je jedno, že kroutí s hlavou. Je to tak, protože kdybyste byli radostní, kdybych já neměl pravdu a byli jste radostní, tak to sami dopadne jako s tím člověkem pod tím stromem. okamžitě byste získali spojení s Bohem, ale protože nejste, tak to spojení nezískáváte. Čili vyjdete jinými prostředky, vyjdete prostředky, těmi pracnými prostředky toho jogina, který za dvě vtělení měl přijít k tomu poznání. A když to tam ten měl před sebou tolik vtělení, jako bylo listů na stromě. Tomu se nepodobáte, tomuto člověku. Se podobáte spíš tomu, že který má málo před sebou, ale je na to strašně tvrdě. To já vidím na vás, na obou dvou, jak tvrdě na to dejte. To já jsem takhle tvrdě na to nikdy nešel. Já jsem na to šel jako hru, jako ke hře jsem přistupoval k tomu. A možná, že proto, že jsem při té hře jenom chytal míč, nebo vždycky jsem měl partnera, se kterým jsem si hrál. A když si toho partnera nejste vědomi. Takže no, tahle ta hra lásky se nedá u vás provádět tak, jako se prováděla u mě. Čili je to jiné východisko. Dejme tomu, já bych měl za to, že já jsem se mýlil často pochopitelně, že jsem si myslel, že nemiluju a že jsem si myslel, že nevěřím a to jsem všechno odvolal. Já bych teďka odvolal i to, že jsem nemiloval. Já jsem hluboce miloval. Že si uvědomil, že to láska, ono není třeba si to umět definovat jako lásku. A já jsem fakticky miloval, tím jsem poslouchal. Kdo mě miluje, kdo je mě poslušen. A já jsem si dokonce myslel, že jsem neposlušen. A to je prostě faktem, který jsem často opakoval. Že jsem vzor neposlušnosti. Protože jsem nikdy nepostřehl, nebo nikdy se nebyl svědkem toho, že i když jsem poslechl, že by byl uskutečnil všechno, co jsem poslechl, tak, jak mě to bylo, jak byste řekli, předepsáno. Nebo jak jsem to měl provést. To bylo vždycky nedokonalé. A proto jsem mohl zase toužit po dokonalejším způsobu uskutečnění. Čili to bylo takové nějaké přirozenější. Já jsem nebyl nikdy závislý na četbě nebo na poučování od jiných, protože bych byl znemožnil tím způsobem přístup k tomu vnitřnímu prameni. Buď tady ten vnitřní pramen byl a pak jsem se o něj opíral, anebo tady nebyl a pak jsem neměl o co se opřít, tak jsem ani hledal tu oporu třeba v četbě nebo ve styku s jinými lidmi. Nikdy ne. V tom se také lišíme. Vy prostě nemáte v sobě řád hodnot, o který byste se opřeli. Tak pevný řád, že byste věděli, toto je od Boha a toto je od prostředníka a toto je od prostředníka třetí řady nebo čtvrté řady nebo tak nějak. A tím to ztrácí také tu původní průraznost. Neříkám hodnotu, ale průrazné, to není tak průrazné. To, co já například říkám, nemůže být tak průrazné, jako když to člověku zvěstuje Bůh, když je to zjevení. Když to pochází původně zjevení, už vám to není podáváno ve formě zjevení, nýbrž ve formě přepracované do mentální úrovně. A to je ono, proč jsem já dneska bojoval při Milošovi proti tomu zákonu vývoje, protože ten tam nemá co dělat v této úrovni. Tam jestli pak on si byl vědom, ten svatý Pavel, že se vyvíjí k tomu, aby se stal učedníkem Páně. Byl to vývoj, ale jestli pak to bylo hlavní, to bylo zcela vedlejší, že to vývoj byl, protože já prostě tak stojím, že on to nemusel vědět a ono se to v něm rozvíjelo. A u vás je to tak, že se to vás vyvíjí, ale vy si toho vůbec nejste vědomi, anebo dlouho toho nejste si vědomi. Dlouhodobě se to dá zjistovat, že vývoj tady nějaký je, ale dokonce značný, ale to vám uniká právem, protože se nemáte o tohleto opírat, o tu, řekl bych, sebelásku nebo sebeuspokojení, a proto je to upíráno, to je milost od Boha, že vám to upíráno, tento pohled. No ale v celku za to je to cesta, která není tak radostná, jako člověka takového, který nejde za svou osobní spásu. Ty lidé, jako třeba učedníci Páně, pokud je soustavně Kristus nutil k tomu, aby zapomínali na tu spásu, pro kterou za ním šli, ty byli dokonale spokojeni a dokonale radostní a mohli se
radovat ze všeho a nebyl to odstup od úkolu. Prosím vás, když on Ježíš Kristus s ním šel na nějaký hody, tak byste řekli, no tak to jsem to nesloužili Bohu. Na žádném jiném hodu, když na tom prvním jsem nestal ten zázrak proměnění vody ve víno, to se nedělalo zásadně, to se dělalo jednou, víckrát ne. To je mezník začátku zázraku. Proměna vody ve víno je začátek zázraků, které se dějí v lidském životě a které se dají jiným způsobem vysvětlit tak, že obyčejný výsledek lidské činnosti se mění na výsledek podpořený z hora milosti. To znamená, voda je zřejmě něco, co člověk musí načerpat od někud. Tam mu z nebe nespadne. Čili to je lidská činnost, řekněme, by nepatrná, on to načerpají, ale ta je přeměněna ve víno pocházející od Boha. Tohle to je první fáze, která u vás neprobíhá vůbec. A to z toho důvodu, že kdyby se u vás ty zázraky děly, tak se v tom, jak vás znám, všichni zhlídnete a budete chtít do nekonečna, aby se ty zázraky produkovaly. Já jsem schválně tuto otázku kladl někomu jinému v Plzni a říkal jsem, kdyby si měl ty známky milosti, jako jsem měl já, nebo jako měl nějaký jiný, a že se mohl stýkat s těmi svatými, tak by tě to asi tak vrcholně uspokojilo, nebo měl pocit blaženosti, že bys asi od toho nikdy neustoupil. A tak je to ochrana ze strany Boží, že tohle to nemáte. Že Pán Bůh vás dobře zná a ví, že by vás to zkazilo. Nedopustí, abyste byli zkaženi. Toto samým je důkazem, že jdete správnou cestou. To už nezáleží na tom, že si myslíte, že kolísáte a že chvilinku to děláte a za chvilinku to neděláte. Ovšem, Číňané by na to řekli tohleto. Nikdy nekolísej. Všechno můžeš dělat. Jenom můžeš sedět a nemusíš jít na to, než na to sezení. Můžeš číst a jenom můžeš číst. Na Pána Boha nemyslí. Ale prosím tě, nikdy neváhej. Když čteš, tak čti. Když sedíš, tak seď a tak dále. Dělej jednu věc a té se věnuješ. Třeba složitou věc, ale té se věnuješ. A to tě přivede k té samovolnosti. Protože ty tím, že se věnuješ té činnosti, odstoupíš od sama sebe. A když to děláš na polovičatě, tak od sebe neodstoupíš. Část ti zůstane pro tebe a část věnuješ té činnosti a podobá se těm dvěma, který padli mrtví, protože celý se neodevzdali, všechno nevzdali Bohu. No ovšem, ti Číňani na to nejdou nábožensky, na to nejdou vírou, nebo na to jdou zkušeností. Ale myslím, že tam, až teďka budete číst tu druhou kapitolu, si přijete na své. Já to nebudu moc popsat do Kali. Možná tam vemu, ale vám tam budu číst, to je jedno. Abyste si uvědomili, jaké bohatství myšlení, které vám nám všem chybí, je tam obsaženo. Že to je opravdu odpověď na to, jak vzbudit automatismus dvě, i když tedy to nemá být cílem, nebož prostředkem. Ano, nemá to být cílem, ale prostředkem. Ale oni, protože na Boha nevěřili, tak oni v tom viděli cíl. To je jejich velká chyba, že v tom viděli, ne že nevěřili v Boha, že v tom viděli cíl a že v Satori viděli cíl a to prosím je nevyspytatelně špatné, jak je možné, že taková obrovská moudrost takhle se zvrhla na Satori. To, dejme tomu v tom, té knize Proměna v těch starších spisech, tato zvrhlost není ještě obsažena. To tam dostala tak v 7. 8. století našeho letopočtu a vyvrcholila potom tím, že se dostalo to do Japonska a v Japonsku bylo nutné, aby se tam vůbec uplatnil zen, tomu přidat něco z té japonské kázně. To znamená, v oblasti zenu původní, to znamená v Číně, zen stál proti konfucionismu. Konfucionismu nebyl vůbec duchovní naukou, byl to naukou, jak se chovat v tomto životě.
A oni vstoupili do Japonska tím, že se smířili na japonské půdě, ne doma, s konfucionismem a kázali tam a přihřáli svou polívčičku na tom správném chování vůči společnosti. Nebo ne správném, ale konvenčním způsobu chování se ve společnosti. A já vám řeknu, tento konfucionalismus my všichni pěstujeme, protože kdybychom, my si nemůžeme troufat nebrát ohled na ty koncese, které musíme v společnosti udělat. Ne? Čili jinými slovy řečeno, nejsme za ten Jordán, my jsme před ním a tam musíme dbát na společnost, ve které žijeme a plně se máme zařídit. Tak já jsem vám chtěl jenom závěrem říci, že abyste si se sebou nezoufali, je tady jiné východisko a jestliže se máte řídit mojí řeči, já se často zapomenu a mluvím jenom z té zkušenosti, kterou mám a nedbám na vaši zkušenost. Abyste si nezoufali, musíte si to brát jenom obdobně. Musíte to brát doslova. A to vám potom pomůže, abyste se tím mohli řídit. Tak když se mluví o nějakém algoritmu, tak prosím, to se mluví o obdobě, ne že to tak musí být, ale že tím způsobem musí postupovat. Algoritmus je, řekl bych, klasický postup, ano? Ale to je postup, který se mění případ od případu v rámci toho algoritmu. Jak ten algoritmus to dovolí, ne? Třeba když mám kvadratickou rovnici bez absolutního členu, to znamená x na druhou plus x rovná se 0, tak to musím řešit tím způsobem, že vytknu x, zbyde x plus 1, rovná se 0, x krát x plus 1 rovná se 0, a teď to x před závorkou je rovno 0 a to druhé taky rovno 0, čili vychází dva výsledky. Tohle to je algoritmus vaší cesty. Totiž vychází pořád dva výsledky a vy z toho vyvozujete, že sedíte na dvou židlích, nebo tak. Taky tam sedíte, a taky sedíme. Ale není to to, co by vám vadilo. Nýbrž vadí vám vaše, řekl bych, taková zdeptanost, váš způsob přeceňování toho sebezmenšování. Ježíš Kristus neříkal zmenšuj se, zapři se. Je to rozdíl mezi zapřením a zmenšením. Zapření to je odstoupit od sebe. To zmenšení je to, co dělá svatý Pavel, ne? To je něco jiného. To není v předpisu klasickém toho Ježíše Krista. Zapření to znamená odstoupení od sebe. A ne postupné umenšování, jako to bral svatý Pavel. Svatý Pavel si to mohl dovolit, protože byl na jiné úrovni. Z čeho on se zmenšoval? Z toho zasvěcence se zmenšoval. Z té své svatosti se zmenšoval. Od té odstupoval. Jestli máte odkud odstupovat ze své svatosti, prosím, dělí to taky. A já mám dojem, že nejsme na úrovni svatého Pavla, a že tady si nemůžeme počínat tímto způsobem jako svatý Pavel. Že musíme sebe prostě zapírat. A ten sebezápor má nekonečně mnoho prostředků a způsobů a tvarů a tváří. Takže nesmíme mu vkládat do vínku jeden způsob sebezáporu. Víte dobře, že nejvyšší způsob sebezáporu je vnitřní modlitba, pokud je správně prováděna. Ta by měla být vyvrcholením celodenního sebezáporu. A jestli tomu tak je, tak ta modlitba vnitřní na konci dne má potom úspěch. Jestliže tomu neodpovídá ten vzestupný trend toho dne, tak úspěch nemá, protože je vystavena na poušť, kde hasne, kde se člověk unaví tou koncentrací, a ne aby ji pookřál. Tady mě někdo z vás říká, že má dojem, že je to všechno, co tady má k dispozici, poznávání mentálního typu, to znamená na mentální úrovni, a že je to vlastně brzdou pro to pravé poznání, které je z vyšší úrovně než mentální. A že tedy by se mělo od tohoto mentálního způsobu poznávání ustoupit. Že by se mělo
říká, že by se mělo z této cesty, tohoto způsobu poznání ustoupit, protože tato složka nemá moc uskutečnit to. Nemá moc uskutečnit to. No neobsahuje. Já myslím, že to obsahuje jenom tehdy, když člověk se zrovna roznítí pro to a za chvilinku to uhasne, že? To je pravda. A to je velký nosek této cesty. Ale to je velice jemný způsob, jakým se jde kupředu. Zálivě se přešlapuje na místě, ale jestli člověk nepřestává mít touhu po tom poznání, tak je to důkaz, že nestojí. Kdyby se unavil a neměl dále už touhu po poznání, tak by bylo správné, aby z této cesty ustoupil. Ale jsem toho názoru, že i z dola se musí udělat všecko, co se udělat může. Když já mohu věci poznávat, tak je to tak, jako když Ježíš Kristus mluvil k zástupům a ty to poznávali čistě rozumově. Ty to nepoznávali nějak, měli uši k slyšení a neslyšeli, měli oči k vidění a neviděli. A proč jim to tedy říkal? Protože přeci v tom byl duch, duch pravdy, který v nich zakotvil. Protože si nebyli vědomi těch účinků, zakotvil. Ježíš Kristus viděl jistě něco obdobného, co viděli potom apoštolové po něm, sestupovat toho Ducha Svatého na ty zástupy. Mohl v nich působit asi tak podobně, jako působí Bůh v kameni. Oni si toho nebyli vědomi, že tam působí. Ale ono se jimi přeci jenom hnulo. Tak tohle to berte na vědomí, že ta cesta není tak špatná, jak se vám zdá, a že člověk má, jestli je intelektuálně založen, taky ten intelekt doved, co nejdále může. Ovšem neměl by z toho vyvodit to, že ten intelekt by měl jít za hranice svých možností. Když to nejde, tak neměl by se zneklidňovat, neměl by tam tlačit nějaké teorie, které tam nepatří, a tím si vyžadovat nějaký další vzestup. Tady máme ještě něco, co se týká volby prostředků. Já bych měl k vám prosbu, abyste aspoň ty prostředky, které máte v dispozici, nevolili sami. To je jedna z nejúčinnějších prostředků, jak se dostat blíž k Bohu. Protože jestliže zvolím prostředek sám po úvaze a považuji za správný, tak je to můj prostředek. Když jsem ho vzal od někud vodinu, je to můj prostředek. Ale měl jsem právě tu výhodu, že jsem nikdy neměl svůj prostředek, neboť jsem poznal jako správné, to přeci nebylo z mého rozumu. To nebylo od začátku až do konce, až do úspěšně nebylo mé. Já vám řeknu, kdyby byl přešel do vlastnění toho prostředku, tak ten prostředek pozbyl svou účinnost. Ale dejme tomu, že jsem si přečetl z Weinfurterovi něco, co jsem myslel, že Weinfurter napsal, ne? Když to nebyla pravda, tak to nebylo mým prostředkem a tak mě to nadchlo, že jsem tím byl unešen a to z toho důvodu, že jsem si to nevynalezl. Já jsem to ve Weinfurterovi nevyčetl, že to ve Weinfurterovi nebylo. A já si myslím, že v lidském životě, nechci nějak vám to vnucovat, jsou k dispozici člověku prostředky, které si on sám nevynalezne. A že to konglomerát prostředků. A nejsnáze pochopitelně jsou ty, které k nám přistupují pomocí událostí. To jsou prostředky, které si, jak se nám zdá, nevybíráme, buď oni vyplývají z našeho vývoje a přistupují k nám a my se k ním musíme stavit jako něco, co jsme si sami nevynalezli. Ano? A proto jsou velice účinné. Když jsi byl například dneska v noci postaven před skutečnost, že si dosloužil nějaké ženě k smrti, tak to jsou prostředky, které si zaručeně nevynalezl. Ty vyplývají z tého řemesla, jo? A to je správné. Měl řemesl tak vyplýval celá řada prostředků. Z života každého člověka vyplývá celá řada prostředků, kterým je veden k Bohu. A já si myslím, že to je to hlavní, čeho se má člověk držet. Když si něco dobře a aranžuje, rozmyslí to, podepře to osobní úvahou, tedy mentální úrovní slovo, schválením rozumovým, tak to má, neříkám špatný účinek, ale slabý účinek. To mě právě nejvíc vadí tady na Antoninovi, že vlastně jsem také definoval, že to se udělat prostředí, který uznává, který je jeho prostředkem a který by se zaručil někam došplhát. Nedošplhá se. Protože já zase opakuju to, co se stalo s tím tanečníkem pod tím stromem. To nebyl jeho prostředek. To byla jeho radost, která způsobila to poznání. Čili duševní stavy způsobují to naše poznání. Přibližují to naše poznání. To je opravdu způsob, kterým se dostáváme za tu bránu. To znamená, ještě to řeknu jinak. Jestliže člověk dožije tento život a odnese si z toho nesmrtelné naruše nějaký dojem, tak ten dojem, který si odnese, přestává být hmotný. To už je něco, co patří věčnosti. A z věčnosti to zase znovu vtěluje sem do tohoto světa. A když já prožívám stav, ze kterého mám dojem důležitosti, tak bych se ho měl chopit a měl bych se odevzdat tomu, nechci pociťování, ale